milí čtenáři týdeníku Echo a naši posluchači, srdečně vás zdravím u 19. podcastu Porad týdeníku Echo. Nejdříve se musím vyjádřit k rozsáhlým a někdy vypjatým reakcím na předchozí podcastovou poradu. Abych byl přesný, na upoutávku na asi 15-minutovou pasáž, kterou jsme věnovali případu nešťastného vyjádření Davida Svobody, olympijského vítěze a také sportovce ve službách armádního klubu, kterého za jeho výroky pokárala ministryně obrany Jana Černochová. Na 40-sekundovou sekvenci z jinak názorově velmi pestré diskuzi v noci po zeleném čtvrtku zareagovala ministryně Černochová a svým tweetem, který popisoval naše fyzické neschopnosti a limity, získal téměř 500 000 zobrazení. Příběh se přelil i na další sociální sítě i na stránky zavedených médií. Náš postoj k celé věci ale zůstává konzistentní. Paní ministryně si může říkat, co chce, my ale také, ale při zachování základních pravidel nevulgární komunikace. Chtěl bych také zdůraznit, že Echo 24 a týdeník Echo nestavíme jako médium, které chce své čtenáře utvrzovat v módních, progresivních nebo progresivistických názorech. Chceme pokračovat v linii, že čtenářů máme být užiteční v otvírání různých pohledů na dění kolem nás, chceme se věnovat relevantním tématům, nechceme být jako celek dogmatičtí, ale obezřetní, posunovat se v poznání, být inspirací, reflektovat změny, kterými společnost prochází, ale zároveň vycházíme z respektu k základním hodnotám západní civilizace, demokracie a lidské svobody. A nebudeme se podbolovat populismu zleva ani zprava. Vítám všechny na poradě Echa. Po pravici sedí Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kajzer.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A čemu se budeme věnovat? Všechny pravděpodobně zaujalo Macronovo vystoupení po přijetí v Číně. Musíme se zabývat i zvláštnostmi ekonomické reformy vlády Petra Fialy a poslednímu návrhu na změny v DPH. Zmíníme se také o poklesu cen nemovitostí. V další části se budeme zabývat hrůzy z umělé inteligence a také jako poslední téma budou blížící se eurovolby, v níž například bude chtít kandidovat ex-ministr Miroslav Kalousek. Tak a půjdeme na to. Lenko, ty máš v týdeníku komentář k Macronovému vystoupení. Ty seš faninka Francie, umíš francouzsky. Dost často tady
jsem Francii. Faninka i Macrona jinak, jo.
Dokonce
je třeba přiznat, vidím v něm jednoho z mála evropských politiků, který je hodný toho slova, no.
Dobře, zaskočila, nechala si mi to. Takže, Lenko, pokračuj ve svém vystoupení.
Tak ta návštěva v Číně sama o sobě byla pozoruhodná ještě dříve, než Emmanuel Macron vypustil tenhle rozhovor, který má paradoxně dvě verze a psal o tom trochu i Ondřej, který se k tomu vyjádří. On poskytl rozhovor dvěma francouzským médiím a bruselskému serveru Politico, přičemž ten rozhovor, který vyšel ve francouzském ekonomickém deníku Les Echos, který se jmenuje teda podobně jako my, je to spíš něco jako Financial Times než české Echo, tak je velmi precizní, je obsáhlý. Ta verze, co vyšla na Politiku v angličtině, je hodně zjednodušená. Některé důležité věci tam nejsou, vytrhává to malinko z kontextu. Ale Macron vyrazil do Číny krátce poté, co má skutečně velké problémy doma. On prosadil to, čeho my se tady asi nedočkáme, okamžité odsunutí věku odchodu do penze. A Francie hoří víc, než bývá zvykem, neodváží se odpadky v některých městech, v Paříži se objevily krysy. Je to tam docela napjaté a samozřejmě ty protesty neustaly navzdory tomu, že je hotovo. A to je pro Francii velmi netypické, protože většinou, když je ta věc schválená, tak se ta radikální levice, která v tomhle případě protestuje, tak se většinou uklidí se ulice a jede se dál. Teď to zatím nekončí a Macron má dobrý zvyk, že když se něco děje doma, že to chce přebít nějakým zahraničně politickým gestem, kterým Francouzům ukáže, že on je velká Francie. A velká Francie, to je přece Evropa dneska. No, on vyrazil za prezidentem Xi do Číny, vzal si zajímavou spolupasažérku. předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, německou předsedkyni Evropské komise, kterou tam tak jako vydával za takovou svoji podržtašku skoro trochu.
A viděla jsi, jaký měla to přijetí? Že
ano,
Macron
ano, viděla jsem to letiště. Viděla jsem to na tom letiště a taky jsem viděla, jaký Emmanuel Macron měl přijetí. Prezident si, když někomu chceš hodně vyhovět, tak ho zrcadlí, se říká. Takže Macron je známý v tom, jak chodím v tom tmavomodrém obleku s tou rozhalenkou, bez kravaty, no tak prezident si vypadal podobně. Pěkně si spolu rochnili při neformální debatě nad čajem na sídle bývalém otce prezidenta si. Skutečně to byl druh přijetí, který se nedostává evropským politikům. To, že tam Macron byl na Velikonoce, je další specifická, nebo strávil tam čas Velikonoce, je další specifická záležitost. No a poté odjel a ještě v průběhu té cesty poskytl těm spolucestujícím novinářům rozhovor, ve kterém začal mluvit o strategické autonomii. O tom, že Evropa by neměla být vazalem Spojených států ani Číny, měla by se stát jakýmsi třetím pólem, měla by dělat svoji vlastní politiku, že ve vztahu k Tajvanu to přece není naše válka, kdyby k ní náhodou došlo. A celkově se snažil vlastně dodat té geopolitické dichotomii, která se tam dneska objevuje, Amerika versus Čína, jakýsi třetí evropský rozměr. Nicméně především v té francouzské části, která vyšla v Lezecho, zároveň říká, no jo, strategická autonomie, jenomže my nejsme autonomní v obraně, my dneska už nedokážeme vyrábět dost zbraní, ujel nám technologický vývoj, nejsme v energetice, nejsme v umělé inteligenci, o které se dneska budeme bavit, sociální sítě, jsou taky všechno americké provenience.
Nebo čínské.
On vlastně se řekne nějakou větu a v druhé větě už to okamžitě rozporuje. Takže já bych tohle opravdu nepřeceňovala, zvlášť ve chvíli, a to píšu v tom komentáři, kdy zrovna 1. prosince Emmanuel Macron vyrazil na podobnou ofenzivu šarmu, v té době už byla druhá, předtím jezdil do Moskvy, vyjednávat s Vladimírem Putinem, aby krátce poté, co tam byl naposledy, vjeli ruské tanky na Ukrajinu. To byl první teda jeho velký diplomatický kousek. No pak dojel do Washingtonu poté, co se Amerika rozhodla, že podpoří své firmy 370 miliardami dolarů daňových úlev na investice do různých zelených a jiných technologií. Zkrátka, když si koupíte Teslu v Americe, dostanete na ní daňovou úlevu, když si koupíte Audinu, tak ne. Macron se vrátil s tím, že přece takhle hrozně nemůže Biden dělit Západ a vyjednal to, že evropské výrobky se dostanou do stejné kategorie jako ty americké nebo ty, které se vozí ze zemí, které jsou v Amerikou v celní unii. Ovšem byla tam jedna podmínka, kterou on už tolik nezdůrazňoval a to je to, že ty výrobky dostanou tuto takzvanou doložku nejvyšších výhod ve chvíli, kdy v nich nebude jediná čínská součástka. No a pak uplyne další doba a Emmanuel Macron zase jede do Číny. Je to opravdu Macron všech azimutů. Macron mluví v zahraniční politice a voda teče.
Tak a myslíš, že to narušuje evropský postoj v otázce války na Ukrajině?
Vůbec. To si teda vůbec nemyslím ani náhodou. Určitě lidé, kteří to tam budou chtít vidět, si to můžou přečíst. Na druhé straně Francie patří k významným dodavatelům zbraní. Patřila pro Ukrajinu, patřila k ním od začátku, přestože až do dubna loňského roku, než byly volby, o tom Macron tolik nemluvil. Francie cvičí jeden z nejvyšších počtů ukrajinských vojáků. Dokonce se teď objevily spekulace přímo, a to asi Ondřej řekne víc v nějakých těch uniklých dokumentech, že tam jsou francouzští vojáci přímo na Ukrajině. Nemyslím si, že to není o Rusku. Ta debata i není o Rusku, je o Číně.
Adane, ty si myslíš, že to rozbíjí tu evropskou jednotu?
Je implicitně i o Rusku ta debata, protože část západoevropských politických kruhů, Francie, Německo, možná ještě jiné vlády, si samozřejmě implicitně myslí, nebo já se domnívám, že si myslí a říkají to i některý insidři, kteří jsou insiderštější než já, že Amerika Evropu do té války na Ukrajině v podstatě jakoby vtáhla, jo? A že ji částečně vyprovokovala. Nemůžu to říct, protože
prostě
se...
Kdo to říká, teda jména, adresy v tomhle případě, to je opravdu paranoidní teorie.
Neřeknou to veřejně, protože se současně bojí prostě svého veřejného mínění a médií.
Aha, takže to jsou paranoidní sraby.
Jo, jasně. No, ale věc se to říká.
Ale
kdo? Pan Habeck, německý levicový vicepremiér, byl se omluvit v Kyjevě za to, že málo pomáhali.
Západoevropská levice nebo levice vůbec je dneska bojovnější než pravice. To bychom se taky teda mohli říct.
To je zajímavé.
Je to tak, ale...
To je jenom odpověď Jirkovi, který říkal, že to říká celá levice.
Ale já bych to rád dořekl. Vidíte to na takových věcech, jakože když najednou se objevují texty o tom, že se teda v NATO řeší, kdy přizvat Ukrajinu do NATO a kdy ne, a objevuje se tam zase ta stará aliance brzdičů, co jsou Německo a Francie, kteří tam nechtějí. Jo. A před válkou přece existuje zpráva o tom, že asi týden před začátkem války, to znamená loni někdy na konci února, to byl německý kancléř Olaf Scholz, který ještě v Mnichově na té bezpečnostní konferenci si vzal stranou ukrajinského prezidenta Zelenského a učil do něj, aby se vzdali té aspirace vstoupit do NATO, že nebude válka, že to prostě pokryjou společně. Čili jako já si myslím, že tady to lenko je zjevné a že tady ta...
No od té doby Německo je třeba říct, ušlo docela hodně cesty až k tomu Habeckovi, Dane. Dobře, a myslím, že to je jeden z velkých trendů.
Počkej, já to teda dořeknu. Ale jakoby tady v podstatě ujel vlak, jo. Jakoby tady už ta válka se stala a to, že jak Lenka správně připomněla, Francouzi podporují vojensky Ukrajinu, dává smysl, protože asi není v zájmu nikoho v Evropě, i těch lidí, kteří tu válku nechtěli prostě, když už je, aby ta Ukrajina byla poražena. Tam jde o to...
Aby Ukrajina, Rusko bylo poraženo.
Není v nikoho zájmu, možná kromě zájmu Vladimíra Putina, aby Ukrajina nějak hodně špatně dopadla. Tady jde o to stanovit si nějaké reálné cíle a nevyhlašovat předem podporu až do jako prostě hrdel a statků celé Ukrajiny.
O tom asi musí rozhodnout především Ukrajinci.
A Andrej by něco chtěl... Já jsem chtěl říct, že se to taky týká Ukrajiny trochu okrajově, protože pokud Macron staví do role jako vůdce Evropy, a tak pokud jako Evropani budou říkat, hele, ohledně Číny, ohledně toho dění v Pacifiku, budeme mít vlastní politiku, nebudeme vás jako Američané podporovat, tak Američané jako můžou říct, tak vy jste v Evropě jako, tak jste jako o samotě jako necháváme.
To, ale myslím, že si Macron uvědomuje.
A to je, myslím, a je to jako, já jsem teda četl, neumím francouzsky, že jsem četl v Google překladu ten rozhovor v tomhle z Echo, což je, a je pravda, že tam je mnohem opatrnější než v tom, než co vyšlo v politiku, což všichni trochu si teď jako dala mu hlavy, co to mělo znamenat v tom politiku, jestli to byl přímo nějaký jako...
Ale to byl rozhovor, který byl poskytovaný dohromady.
No právě.
To je zajímavý, ale ono si v tom, každý asi vytáhl svoje a samozřejmě žurnalistika a politika, tak jak ji známe, je samozřejmě úplně jiná a je často povrchnější, taková jako direktnější pic, než jsou těch francouzských médiích.
Oni tam dali takový ten velký jako takovou tu poznámku šéfredaktora, jak to říct, jako Macron nám jako některý výroky vetoval, takže jsme tam nemohli, ve smyslu Macron nám něco vetoval, nedali jsme tam všechno. A potom to všechno vyšlo jako v Echo, takže jako
Ale já na to mám, promiň, že toto vstupuju, Ondřej, samozřejmě v odpověď, ono to totiž tolik není dělané pro globální scénu. Celý tohle gesto, stejně jako to vlastně bylo to v té Moskvě, to je pro domo. Macron má hotovo doma a teď musí jako vytvářet dojem toho nového Napoleona, toho jako velkého francouzského státníka a to není geopolitická hra.
Dane.
Já bych tady každopádně jenom chtěl říct, že možná ještě pořád kružíme kolem podstaty. A jestli Macron použil slovo vazalové, že se Evropa nemá stát vazaly Spojených států, tak je to prostě hrozně silný výrok,
to je silný,
o kterým je třeba diskutovat.
To slovo tam naprosto jako kdyby padlo, ale když se podíváš na historii, kterou velmi dobře popisuje Ondřej ve svém komentáři, tak to říkali všichni francouzští prezidenti. Francie svého času odešla z vojenského vedení NATO a jako takový ten kulturně civilizační antiamerikanismus, jako je obrovský, Francie by samozřejmě chtěla být globálním hegemonem a nechce, aby se vyvážela americká kultura kultura a životní vzorce, chtěla by vyvážet ty francouzské. Na to bohužel už jako dneska nemá sílu, dokonce ani tu měkkou sílu nemá.
Faktem je, že Francie je ta země, která prosazuje evropskou armádu. Faktem také
určitě,
je,
ona
že...
taky jediná pořádnou armádu má s výjimkou Polska v Evropě.
Myslím, že právě to jako i trochu Francie znepokuje s polským zbojením, protože se
bavili už asi před měsícem tady, že Francie je nervózní z toho, jak roste vliv Spojených států ve střední Evropě, jak jim tady roste silný hráč v podobě Polska a zároveň oslabuje role Německa. Vůbec, jako myslíte
pardon,
si, že
tam... Pardon, technickou věc jednu do toho. Francouzi velmi věřili v to, že dostanou, a dlouho se to mluvilo, stavu první polské jaderné elektrárny a oni ji dostali Američané. Tohle samo o sobě je samozřejmě strašně veliké, jako kdyby, a tam nebylo žádné výběrové řízení, tam se to zadávalo.
Ale původně to měli mít Francouzi.
Právě, ne? Jo, čili jenom navazuju na to, o čem jsi mluvil.
Tak ti říkal Mačíru čaj.
Ne, o tom se docela jako, výrazně psalo i v polských médiích, Dané. A Mačej Ručej konec konců je důležitý polský diplomat v Praze. Takže to asi není úplně banální.
Počkej, já si dokonce, Lenko, vzpomínám, že Saša Vondra byl ve Francii a že i Češi po vzoru jako Poláků jednali o tom, že vytvoří tu jadernou alianci.
Saša je totiž šéfem Evropského atomového klubu, kde jsou Francouzi, víš?
Saša Vondra nejednal o výsledku tendru vlastně do stavbu Dukovan.
To snad ne, proboha.
Neli Temelína, ale dohadovali jadernou koalici ohledně taxonomie.
Ne, ale on Dalibor ale mluvil o něčem jiném. On mluvil o to, že stejně jako Poláci nedělali výběrové řízení, ale takzvaně to zadali z ruky i s nějakým strategickým aspektem. Zadali to jinak, než si v Paříži určitě Macron představoval. A tam je velká perspektiva, že to budou chtít nastavit hodně postupně těch elektráren. Tak Saša Vondra přemýšlel, jestli u nás by to náhodou taky nebyla nejlepší cesta, ale ten vlak už jel, je vypsaný tender a jsou podané nabídky u nás.
Alenko, ty jsi teda přesvědčená o tom, že jde v zásadě v případě Macrona o retorické cvičení, které je určené pro vnitřní politiku.
Kombinované s touhou, samozřejmě on nechce být vazal Ameriky, akorát, že sám říká, já na to nemám.
Dane, ty si myslíš, že to může mít nějaké větší dopad?
Já nevím, tak viděli jsme, že tam podepisovali konkrétní dohody, to není jenom jako, jak říká Lenka, že se něco řekne a voda teče. Jo. Tak to jako Airbus tam podepsal, během té návštěvy Macronovi tam podepsali, jestli se nepletu, nějakou dohodu o tom, že Airbus tam postaví nějakou další továrnu. Macron slíbil Číňanům férové zacházení z Huawei, že, což jsou trošku jiné to.
Ale oni už je zakázali ve Francii, to už taky jelo, ten
tak,
vlak.
Tak to třeba řek.
Ale
třeba,
on už je rozhodnut, to ty sítě staví jasně, někdo jiný,
a
Dané.
A třeba na rozdíl od tebe si neuvědomil, že už prostě nemá šance a že nemá smysl to říkat.
Sam se stavíš těmhle prohlášením vždycky hrozně skepticky.
Já si myslím, že na tom je důležitá prostě otevřít tu debatu o tom, jestli se v posledních, já nevím, 10, 15, 20 letech zahraniční politika Spojených států nestává pro nás v Evropě jako škodlivou a to bylo do téhletý doby tabu. Tady se u nás ta debata pořád sestřeluje odkazem na 20. století. Nejenom na De Gaulle a jeho protiamerické nějaké výstřelky, ale i na to, že Američani nám ve 20. století vlastně jakoby nám Čechům třikrát pomohli z Brindy, což je všechno pravda. Ale je tady prostě vývoj, to, co se děje v 21. století, řekněme od války v Iráku, a tam prostě ta debata o tom, jestli následovat ve všem americkou zahraniční politiku se vést má. Tečka.
A proto... Ondřej, ty máš k tomu, teda Dan to bere trochu vážněji, ty to bereš jak?
Já si myslím, že Macron určitě jako by rád byl tím novým Napoleonem, ale jak říká Lenka, reálně to Francie ani jako pohled celá EU dohromady jako nemá sílu na to, aby mohla být tím třetím polem, no mít nějakou strategickou autonomii, prostě podle mě jedině, jak to se uvědomili kdysi už v Britové po Suezu a měla by se to uvědomit pohled celá Evropa, že jedině, jak může hrát nějakou roli, je být prostě blízkým spojencem USA a udržovat ten atlantický spojenství.
A Jirka tomu chce něco říct.
Ale nic, já myslím, že největším úspěchem Macronovy návštěvy v Číně je to, že Čína v zápětí nenapadla Tajvan, ne? Rozumíte?
No to nerozumím.
Před rokem byl...
Já teda taky tomu nerozumím.
14 dní před začátkem ukrajinské války.
Literarismus asi.
14 dní před začátkem ukrajinské války.
Jo, jasně, že vyjeli tanky, jo, to je pravda.
Vyjeli tanky, jo. Tady
jo,
prostě
tak
tady,
tohle není tak vyhrocený snad zatím.
To
no.
je dost vyhrocený, protože v zápětí jsou skutečně námořní cvičení, obklíčení Tajvanu a tak. Je to nadsázka, pochopitelně, co jsem chtěl říct. Ale prostě svým způsobem ta podobnost, tak... To je, myslím, to, o co se jedná, ne?
Jasně,
to
je pravda, že teď spojmenoval no. docela důležitou věc, kam šlápne Macron, válka rychle začíná.
No právě, ale já, že vám to došlo konečně.
Moc, on by chtěl ale... mít, Jirko, ale spíš on je v tom,
ne,
tomhle patla.
Ne, samozřejmě, že to asi těžko, jo.
V každém případě je zajímavá jedna věc, jo, že to vnímání toho ukrajinského problému nebo té agrese, ruské agrese vůči Ukrajině, je vnímáno velmi senzitivně v Polsku a v České republice, ale v těch v Maďarsku jinak, na Slovensku jinak, v Německu trošku jinak, ve Francii jako
počkej,
jinak.
Ale to se teda docela pleteš, ve Francii nebo třeba i v Holandsku. Jako ta podpora, když se díváš na průzkumy veřejného mínění, je často ještě větší než tady a je to vnímaný velmi to senzitivně. Teda, těch vlajek, které třeba byly vidět i jako loni v Holandsku, bylo skoro víc, než bylo vidět tady. Jo,
já
jako...
jsem nemluvil o Holandsku. Jo? Jo, jsem
ale,
mluvil
a ve Francii
jako
podívej se na průzkumy z Francie. A ne, Slovensko a Maďarsko jako, jsou jiné jako, případy, bohužel.
Jak jsem byl jako asi před 14 dny ve Varšavě, tak jako třeba jako pro mě velkým překvapením bylo to, že třeba Chorvatsko to vnímá úplně jinak, přestože je třeba katolické. Ten problém je jako, že nějakým způsobem pravoslavný. Nepřekvapuje mě postor jako Srbska, ale v Chorvatsku jsou silné ty ukrajinské nálady a je tam jistá sympatie, jako sympatie k Rusku. Jo. A mě jako vlastně...
Ale
jako...
v těch západních zemích tohle nenajdeš. Toto najdeš v Maďarsku, najdeš to na Slovensku, ale opravdu to nenajdeš ve Francii.
Nejsilnější
a můžu ti tady
odpor,
okamžitě ukázat spoustu průzkumů. Velmi podobný Polsku.
Nejsilnější ten odpor je jako v Česku a v Polsku.
No a pak je samozřejmě Velká Británie extrémně silná. A... Čím víc na západ, tím dokonce se dá říct, že to sílí. A pak jsou samozřejmě ty případy těch ohrožených jako pobaltských zemí, kde je to úplně nejsilnější.
Já nevím, máš to stejně, že tak jako že
průzkumy. Tak to říkal tolik, že nevím, co mám takzvaně zavnímat, ale tak jako ta Lenčina teorie v zásadě platí, ale neplatí úplně, protože když překročíš česko-německou hranici, tak cestuješ na západ a tam ta podpora tady tomu obecnému výkladu války na Ukrajině se samozřejmě dramaticky hned poklesne.
Ale tam jsou dvě přece věci. Tam jde o to, jestli se fandí Rusku, což je skutečně patologická.
A to se děje na Slovensku.
Část,
ale to je, tam dobře, je to patologické.
A potom a další věc je, kam to dovést. Jo? Jakým způsobem prostě tu věc... dejme tomu ukončit, nebo...
No, ale tam většina lidí si myslí, že třeba když se v té Francii zrovna dělají průzkumy, takže ten konec je vyhnat Rusko ze všech území, které Ukrajině sebralo.
No a
na to jsou celkem... Ano, včetně Krymu.
No a to je právě věc, kterou pravděpodobně potom, že už nastupuje něco jako racionální úvaha, jestli nějaké věci jdou, jestli si přeješ to, co bychom si přáli a to, co jde. A to je rozdíl.
Kde je
vždycky,
vůle,
jo?
Tam je cesta.
No nevím, jo, prostě to potom jako je, některé věci zkrátka nejdou.
Ale tak jako Kyjev měl být mrtvej za tři dny a takový keců už bylo a plyn neměl být letos, Jirko. Ty, jo,
to tak v tvým světě je to jednoduchý, jo, ale pravděpodobně to bude trochu složitější.
Ne, je to trošku mozku, jo, většinou.
Ale já si taky přeju pochopitelné vítězství andělů dobrá.
Ale to není, co si přeješ, ale v co doufáš taky?
No taky v to doufám.
Ale já mám teda tady jako vážnou obavu, že jako oni to, že ten Doněck a Luhansk, že oni to Moldavsko.
To ale je téma na nějaký příští podcast, pojďme dál.
Jasan.
Co si myslíš ty, Ondřej?
Tak já souhlasím se všema. Ne, já si myslím, že samozřejmě všichni doufáme, že vyženou si z celého území, včetně Krymu a Donbasu. Myslím si, že historie ukazuje spousta příkladů, kdy slabší a podceňovaná síla zvítězila na silnější, ale jako neumím říct, jako jestli to tentokrát bude tak taky nebo
tak to
ne.
To bychom byli miliardáři, kdybychom to uměli.
Co to znamená vyhnat Rusy z Krymu? Jo? Znamená to vyhnat...
Z Krymu, z Doněcka.
Počkejte, a co to znamená vyhnat obyvatelstvo Krymu z Krymu?
Ne, vrátit Krym Ukrajině.
No ano, tak to je něco jiného pravděpodobně.
Ano,
no?
Teď o tom se bavíme. No, ruský okupanty.
A potom nastane co? potom nastane nějaká okupační zpráva na tom Krymu, pro Boha. Já jsem proto, aby samozřejmě zvítězila Ukrajina a tak dále. Ale dám si představit, jakým způsobem to udělat tak, aby prostě to aby byl skutečně mír, jo? Aby prostě se nevytvářelo další...
Mluvíš jak Andrej Babiš trochu. Já jsem
to je mi jedno, jestli mluvím jak Andrej Babiš, jo? Ale pochopíte, tak prostě bohužel na Krymu je převládá ruskojazyční obyvatelstvo, který...
A do roku 2014 tam v klidu pobývalo.
No, asi
a nic se mu nedělo.
Jako, a proč to zmiňuje?
Ukrajinský obyvatelstvo se lenko 25 let. Teda krymský obyvatelstvo se snažilo z té Ukrajiny vymanit. Tečka.
Proč tak to zmiňuju? No. Protože i u nás, a říkal to i ten Macron, se mluví o tom, že ten, kdo má dojednat mír mezi Ukrajinou a Ruskem, má být Čína, která jako rozumí jako některým ruským...
Macron už poznal, že on sám to skutečně nemůže.
To zaznívá i u nás, že jako zaznívá to...
Takhle, on říkal i prezident politiky. Zelenský, že je mu úplně jedno, kdo to dojedná. A to jako bych podepsala, úplně jedno, kdo to dojedná. Samozřejmě Čína by si tím strašně pomohla. Jí by to v celém tom vztahu s Amerikou dodalo úplně jako jinou legitimitu v téhle chvíli, ale teda fakt nevím, jestli tak, jak jsou ty vztahy nastavené, ta důvěra, když je někdo vyjednavač míru, tak k němu musí být důvěra. Jestli Čína trpí jednou věcí, tak je to nedůvěra ze všech stran. Ten stav se dostal ve vztahu k Amerikou tam, kde je. Právě kvůli obrovské nedůvěře, protože v Americe je veliká frustrace z toho, že se Číně otevřel svět, celý obchod a tak dále, Čína podváděla.
Jasně, ale poprvé se začíná mluvit jako i z těch oficiálních míst o míru a o nějakém... ukončení toho konfliktu. Jo. Jestliže to před měsíce nebo před dvěma, když to říkali jako takzvaní ti dezoláti, tak teďka to zaznívá.
A tak já myslím, že se mluví úplně o něčem jiném a nějaké takzvané dezoláty bych sem tady pro Boha vůbec netahala. Bavme se o tom, co k tomu říkají relevantní lidé.
No a ti začínají mluvit o míru.
Tak já myslím, že je to trochu fakt jinak, ale můžeme si to nechat na příští podcast, až se na to všichni jako, připravíme.
Pokud jako ještě Ondřej k tomu nechce něco říct.
Ne, já jsem chtěl, já si myslím, jako o míru se mluví pořád.
No,
jako myslím, jako,
že
pořád jako není na stole žádný jako návrh konkrétní, pořád se čeká.
To je přesně ono, Dalibore.
Jako, no, Čína ho předložila ten návrh právě.
Rozhodne, a Čína předložila návrh, který byl tak pruský, že on nikdy nemohl projít.
Přesně tak.
Ale byl ten návrh.
Ale nebyl žádný relevantní návrh.
Čína má větší asi šanci na úspěch, protože má páky na Putina, protože než Spojené státy něco dojednat, myslím, že teď je předčasný se o čemkoliv mluvit, jestli něco rozhodne, tak to bude ta ukrajinská ofenzíva. Pokud bude úspěšná, tak to změní úplně situaci, pokud bude neúspěšná, tak začne asi větší tlak na to, na Čínu, teď, ta, na Ukrajinu a na mír, ale teď o něčem, myslím, mluvit je dost předčasný.
To je jako výborný závěr, že aby jsme se mnou vrátili po výsledku ukrajinské ofenzivy.
A tak... od kdy do kdy bude ta ukrajinská ofenziva?
No to jsem nechtěl nakousávat. Protože...
Tak, na příště, jo, pojďme dál. A jednou si to střihneme bez ukrajinské války. Je to fakt zbytečný.
Tak začal to Macron.
Ne, Macron, myslím, že to bylo fakt trochu o něčem jiným. To si tam proliktují jistý lidi. Pojďme dál. Mluvil o...
Tak u nás jako ta debata se primárně vedla o tom, ale vraťme se jako k našemu oblíbenému tématu, a to jsou ekonomické reformy. Z vlády unikla, nebo respektive z ministerstva financí unikl návrh na změny DPH. Petr Fiala oznámil asi pod jistým tlakem, kdy už asi veřejnost nepřijímá to vypouštění těch balonků a tu nejistotu, co teda jakože bude. A slíbil teda, že do měsíce představí komplexní jako reformu a že to, co se zatím objevilo, jsou jenom prostě nějaký návrhy k diskuzi. Lenko, jak tobě se zdají ty nápady, se kterými přichází vláda?
My máme dneska s Danem tu výhodu, že před tímhle podcastem jsme posnídali s ministrem Stanjurou, kde vysvětloval, jak tady k tomuhle dochází. A říká jasně, politicky není projednané, a teď to není můj názor, jo? Já jenom posluchačům interpretuju Stanjuru. Politicky není dohodnutého vůbec nic, žádné politické dohody neproběhly. Na ministerstvu financí se vytvořila takzvaná sběrná popelnice, kam se posílají všechny návrhy všech různých stran a propočítávají se. Ty analytické týmy z toho dělají tabulky, jaký dopad to má na koho, kolik stát víc vybere, o kolik lidé přijdou. A jeden zlomek tohohle materiálu si někdo ofotil redaktorovi České televize. Stanjura bohužel udělal tu chybu, že to jako komentoval. Kdyby řekl nekomentuju, je to jeden z 560 návrhů, co tady máme. A na druhou stranu on říká, ano, pokud bychom museli sahat na daně, a pořád opakuje, já chci jít cestou snižování výdajů, tak sahneme na DPH. Já si myslím, že kdyby se na daně muselo sahat, což já si pořád myslím, že je nesmyslné, tak je to nejméně společensky škodlivá samozřejmě daň. Nepřímé daně jsou společensky nejméně škodlivé daně. Blbé je to načasování. Ve chvíli, kdy se dneska zvýší DPH při zařazením některých položek, tak znovu zvýšíme inflaci, protože v čase stabilních cen a ta daň tam zroste tak velmi často, to ten obchodník prostě musí pokrýt ze svého zisku, ze své marže, protože by to jinak neprodal. Teď si myslím, že by se to skoro 100% promítlo do vyšších cen. A to načasování je fakt nešťastné. Jako tolik k dnešku Zbyněk Stanjura. Hlavně takže... je to jak čekání na Fialu, těch termínů už bylo hrozně moc. A už aby to tady bylo, jo. Pořád tady komentujeme nějaké jako výplody, které vypustí třetí den neplatí. Už jsme se bavili o daních z příjmu, teď nepřímých daní, byly tady návrhy na prodlužování důchodového věku. Já už něco skoro začíná celá ta debata jako připadat, že je taková jako úplně o ničem, byť je to to nejdůležitější část politiky, ty socioekonomické věci, ale už by to trochu chtělo přidat. Pořád čekáme.
Takový babišovský styl komunikace.
Ne, je jiný než babiš. Je to taková... Jako,
tak jsou to řízené úniky, neříká to, no, jako je to premiér.
Já myslím, že
to...
jsou to často dokonce úniky z blbosti, jo, že těch hráčů je tam tolik. A každý jako vlastně chce být v těch médiích a vlastně nic není dohodnuté, tak to tam nějakým stylem pustí, protože chce posílat těm svým voličům, že vykonal nějakou práci. Je to přirozené, ale vede k tomu ten dlouhý čas.
Dane.
No, já jsem se tam ministra přímo ptal na to, jestli teda to, co proniklo v těch do médií, to znamená to zvyšování DPH na vodu, stočné léky, potraviny některé. A současně daňová úleva pro část hazardního průmyslu, pro ten loterijní průmysl, teda pro Sazku a pro Karla Komárka. Jestli se tomu teda hlásí ministerstvo financí nebo dokonce ODSka, nebo jestli ten návrh jako přistál z jiné části toho vládního tábora, ministr tady na to nechtěl odpovědět. A podle mě je teda logická úvaha mi říká, že takhle nepopulární kombinace, to znamená, jako my vám zdražíme jídlo, ale ulevíme tady sázkařům, nebo jakoby speciálně jedné firmě v tom hazardním průmyslu. Takže ta kombinace je tak populární a politicky je to taková malá sebevražda, že kdyby to nebylo z ministerstva financí nebo od někoho, od pana Stanjury nebo Suárez, tak by se o to distancoval.
Hele, ale takhle mně fakt ale připadne, že celá ta úvaha je špatně v tom, že se mají zvyšovat daně. A jediná strana. Tady se dostáváme fakt do ideologicky strašně zajímavého momentu. Piráti, který měli být nejlevicovější částí té vlády, jsou jediní, kteří odmítají zvyšování daní. A lidovci,
není to úplně pravda.
Lidovci, který by měli být nejkonzervativnější částí té vlády, byť je to teda trošku už od času Josefa Luxe legrační, a měli by se teda hlásit k tomu, že jste stará rodina, pak se stará nějaká širší komunita. No tak jako tlačí na zvyšování daní. Ale obecný ten diskurs, a my jsme tam vlastně viděli i ty novináři, jakým způsobem se na to ptají, jako je hlad potom zvyšte daně. Já třeba, když se bavím...
A žádné úspory,
ten nejhorší. Jak k tomu se dostaneme? Stanjura tam pak mluvil i o úsporách, já se k tomu dostanu, ale když se podíváte na celou jako komunitu ekonomů, tak skoro Mirek Singer je téměř jediný, kdo říká, že by se žádné daně zvyšovat neměli. Lidé, kteří jsme dlouhodobě považovali za ekonomické liberály, tak tady berou jako včetně teda šéfů velkých bank. Jo. Já jsem to slyšela od obou šéfů těch největších bank. A to mě teda zaráží, jakým způsobem se ta debata vede. Já na přímou otázku teda, kde budou ty úspory, tak Stanjura začal poprvé mluvit výrazněji o dotacích v souvislosti s tím, a my jsme se v Echu taky hodně věnovali rekordnímu zdražování potravin. On sám přišel s informací, že zisky zemědělců meziročně vzrostly o 147%, což zjevně tady ukazuje, že to nejsou žádné energie a další věci, že ty sehrály jistě roli, ale že oni si hodně jako přirazili. Zatím ta čísla nemáme od potravinářů a nemáme je od obchodníků. Až uvidíme ty věci tam, tak se skutečně dá říct, kdo nám tady zdražuje jídlo, ta odpověď na tu otázku, ale já myslím, že u těch potravinářů to bude ještě větší, zhruba o třetinu bych čekala. No a pan Stanjura zároveň řekl, no co s tím já jako vláda můžu dělat? No snížíme ty dotace. A řekl, že ty národní dotace, kam se samozřejmě počítají i takzvané kvazidotace, třeba příspěvky na regionální školství, že tvoří v rozpočtu 500 miliard korun. To bylo poprvé, co to padlo. A on v podstatě řekl, že několik desítek miliard korun by na tomhle chtěl ušetřit a že by začal těmi zemědělci. Tak jsem zvědavá na výsledek.
Tak. Tady je ještě jeden zajímavý efekt, o kterém jsme mluvili, že kromě zvyšování cen potravin klesají ceny nemovitostí. V některých místech až o 20% a dokonce se to týká i Prahy.
No je to strašně zajímavé, protože článek, který...
Prahy se to netýká.
Týká. Je to nesmysl, Dane, zase. Týká se to Prahy a já řeknu přesně...
Moment, včera jsem... Jako v tom článku, který vyšel o tom včera, bylo, že Praha v meziročním srovnání tady je nárůst o 7%.
Ale některé části Prahy tam padají... No 1,5 třeba. To jsou docela luxusní části Prahy, kde spadly ceny nemovitostí o 10 až 15%.
A celkově Praha?
Co? Celkově Praha byl ještě drobný vzestup, asi o 5 nebo 6% tam byl. Hmm. Ale přece Praha má 1,2 milionu lidí. To znamená, a mezi těmi čtvrti, mezi cenami v těch čtvrtích jsou obrovské rozdíly. Takhle, je to... Ta data jsou relevantní v tom, že to jsou ze serveru S-Reality, což nejsou žádné průzkumy, ale jsou to skutečné ceny, za které se ty byty nabízejí. Což je, ti lidé to nenabízejí zpravidla dlouho za něco, za co to nemůžou prodat. Navíc je to očištěné podle toho času, kdy se čeká, jestli se ten byt prodá. Je to první naděje, že by mohla začít klesat inflace mimochodem, protože předtím naopak přišel rekordní růst prodeje aut, asi o 35%. A ty věci, do kterých lidé dávají peníze, ty velké investiční pro tu rodinu, zpravidla nejdřív byt a pak je to auto. Takže tím, že začínají padat ceny nemovitostí, už to vypadá, že by snad ta inflace se nějakým způsobem z těch hrozivých výšek mohla zlomit.
Zároveň jako obrovsky padají jako hypotéky, že jo, až jim o nějakých...
No, skoro o 100%, ale tak to je normální, když tady lidé byli zvyklí na hypotéky za 2% a teď jsou najednou 6. No tak čekají, že to bude jako levnější, je to normální.
Ale není náhodou to zdražení hypoték právě tím hlavním důvodem, proč klesají ceny bytů?
No jasně, no. Ale to potřebujeme.
No a ty ceny byly přestřelené.
Ty ceny byly naprosto nadhodnocené.
Pak je tam jedna věc, která asi není úplně, kterou nemůžeme asi interpretovat jako vlaštovku, která dělá jaro. Je to, že teď v číslech za únor, jestli se nepletu, v meziročním srovnání je zjevný útlum stavebnictví. Takže jestli to tady dobře říkám, tak stavebních povolení se letos v únoru vydalo asi o 15 nebo 13% méně než loni touto dobou. A u bytu je to asi 5%. Jo? Čili ten objektivní nedostatek bytu, který tady nás v České republice trápí už řadu let, tak to vypadá, že se bude dál prohlubovat.
No a víš, čím to je? Tenhle ty čísla jsou správná, co říkáš. Je to tím, že ty nové byty, jejich prodej se zastavil úplně. Oni odmítají, ty developeři si myslí, že ty ceny se vrátí zpátky. Někteří developeři mají pokles o 80% toho prodeje už těch postavených nových bytů. Tak logicky moc nekvaltují. A další věc je, že v Senátu je právě konečně ten stavební zákon, který výrazně zjednodušuje ty stavební povolení, takže oni trochu i čekají na tohle. Tohle jsou dvě relevantní vysvětlení, ale samozřejmě. Zrovna v Praze se ukazuje proti jiným velkým městům, že tady za poslední dobu chybí zhruba 50 tisíc bytů, které se nepostavili právě, protože byla složitá, velmi složitá stavební regulace a to se snad teď mění.
Tolik k ekonomické situaci. Jsme ve více než polovině a přecházíme do druhé části, kde se budeme bavit o hrůze z umělé inteligence a o blížící se eurovolbách. Tak, děsíte se umělé inteligence? Já jsem teda slyšel příběh jako studentů na ČVUT, kteří už jako měsíc, jako už rok mají obavy o svoji existenci, protože si ti velmi dobře uvědomují, že ty obory, jako, které studují a očekávali uplatnění třeba v IT, v programování, že ta umělá umělá inteligence jejich činnost nahradí a že v podstatě zůstanou jen nějací operátoři, kteří budou zadávat to zadání a tu jednoduchou nebo tu méně náročnější intelektuální činnost nahradí ta umělá inteligence. Kolega Weiss, který o tom píše v nejnovějším Echu, píše, že se to bude dotýkat až 80% všech profesí, že se to nebude týkat snad kuchařů, pečovatelek, zubních...
On tam píše trochu jiné věci, ale...
Ne, 80%
Ano, ale je potřeba...
Ale to je otázka, koho se to všechno
týká. Ty jsi ale tam dobře popsal jednu věc na začátek, že se vlastně, a to bude ten úplný průlom a bude to v zásadě připomínat průmyslovou revoluci, že se to bude týkat veškeré rutinní intelektuální činnosti. Jako my jsme s Martinem Weissem absolvovali takovou strašně zajímavou debatu, kdy o tom mluvil pan Pěchouček, technický ředitel Avastu, který už někdy v 80. letech vystudoval umělou inteligenci, čili to vlastně není vůbec nic nového. A popisoval vlastně, jakým způsobem to šlo a jaké funkce postupně to je schopné nahrazovat, jo, kdy to porazilo šachového velmistra a tak dál. Ale myslím, že i ta debata celá ukazuje jednu věc, kde je vlastně ten limit toho. Ty stroje, ty roboty, které se trénují na extrémní množství dat, jo, dneska, budou schopny nahrazovat všechno, co už bylo vymyšlené, co je rutinní. Tak jeden můj známý právník tomu říká, je to podobný, jako když se lopata, kterou musíš ručně házet, nahradí bagrem. Najednou tam přijede bagr a ten to za tebe jako udělá, ale... Asi to nevymyslí nějaké nové umělecké dílo. Ono to neumí položit otázku, totiž tam je právě ten limit. A to, že se děsí ti, kdo dělají, a my se nemusíme bavit o technicích, ta debata je o nás. Ono to bude v těch...
80%.
No v médiích bych troufla si říct, že to s výjimkou takových těch opravdových hvězd, které mají nápady a umí
jako
vymýšlet
ty,
věci.
Jako ty.
Jako ty, Dalibore, samozřejmě.
Já nejsem věc, zase jenom manažer.
Manažery to taky bude nahrazovat.
No, tak jsme se k tomu dostali.
No, takže to vlastně bude nahrazovat strašně moc těch věcí. Jako říkám, novou operu, nový obraz, nebo něco, co je úplně nového a nejsou na to ty algoritmy, z čeho, jako tím, že se tam nahází všichni moneti, tak z toho něco jako nový monet jako nevznikne, protože tam, kde je ta skutečná ta inovace, která posouvá věc dopředu, tak to je imunní. Tam, jak jsi mluvil o 80%,
no, ale to je strašně málo lidí, že?
Imunity, no, ale je dobré to jako kdyby vědět a vědět, jaké znalosti a schopnosti budou poptávané. Za mě já se třeba hrozně těším, že umělá inteligence vyhubí úředníky. A takový ty lidi, kteří vlastně dělají tady tyhle intelektuálně rutinní práce, že fakticky jako vyčistí kanceláře do nějaké doby. A z těch lidí se skutečně stanou, z těch, na to budou mít, se stanou tvůrci. No a jak jsi správně citoval kolegu Weisse, a pak je spousta věcí, řemeslníci, pečovatelé, kuchaři. No michelinské jídlo ti taky to AI jako neudělá. Pak samozřejmě, ale Martin tam píše... O důležitější věci ještě. Ona se objevila velká petice takových těch hlavních hvězd technologického světa včera s Elonem Muskem. Myslím, že je tam i Peter Thiel, jsou tam někteří další, která fakticky vyzývá k létu, že kdyby se mělo přerušit jakýkoliv vývoj umělé inteligence nad tu verzi ChatGPT-4. Oni mají pocit, že ti avataři se dostali do stádia, kdy... je ty státy už nebudou možná schopné vůbec uhlídat a fakticky říkají, potřebujeme dát čas politikům a té governance, aby vytvořili prostředí, ve kterém to AI může fungovat. A vede se vlastně veliká debata o tom, Martin Weiss tam vtipně píše, že ta debata je strašně zajímavá, protože to zatím není lidové téma, protože to vedou inteligentní lidé, kteří proti tomu jako říkají plusy a minusy a cituje třeba slavného amerického ekonoma Taylora Covena, který naopak říká, nikdy jste nebyli schopni zregulovat to, co ještě neexistuje. To je, kdybyste v roce XY chtěli regulovat knihtisk, který stále ještě není. A jako skutečně to jak se dlouho čekalo na nějaký průlom a říkali se, no, co ty technologie přináší. Jako TikTok je trošku jiný než Instagram, ale vlastně není tam žádný jako velký posun od internetu. No tak teď tam ten posun je, ale pořád, a jak konec konců říkají i poučení lidé, kteří jsou úspěšní v technologickém biznisu v České republice, tak je to pořád jenom strojové učení. Není
Jirko,
to...
jak ti zruší pošty, ne, no, ale to bude mnohem horší
to
tohle.
Omezení s tou inteligencí je docela pro mě limitující, jo. Ale faktem je, že třeba to, tak průmyslová revoluce samozřejmě vyvolala potom spousty věcí, jako ničení strojů a dělnický bouře a potom sociální revoluce a takové věci, jo, co 19. století, jako bylo vlastně reakcí na
ten... A strašné ten... zvýšení životní úrovně,
taky,
především.
No, taky,
a změnou civilizační
jasně,
postoj.
A potom taky samozřejmě spousty lidí prostě z... Ale vlastně těch lidí bylo k těm strojům potřeba paradoxně víc. Jo? Nebylo to tak, jako že by stroje nahradili práci, protože těch strojů potom musel někdo obsluhovat a tak. To je jedna věc. Ale takže se společnosti, ale pokud vím, tak prostě ta zvláštní obava je v tom, že to je Pandořina skřínka, že ano, a která prostě může žít vlastním ten příměr s tím životem, jo? Ten příměr s tím bagrem je prima, ale v plus to, a to je ta novinka, že ten bagr si najednou začne sám určovat, kudy má chodit. Jo? Kudy má, co bude bagrovat. Jo?
Jo.
A tomu, myslím, že se tomu říká singularita, kdy najednou prostě on jako ten stroj už vlastně člověk ztratí možnost to ovládat. Jo? A to je, prosím?
Ne, já jsem chtěl, no.
A to je pokud vím,
No to je ta racionálnější obava, kromě no takové, ta je panické.
To je ten skutečně ten šílený zítřek, jo? Prostě, že ten lidský rod tam začne hrát druhý housle.
No, pardon,
a to se může projevat i na sociálních sítích. Teď mě zrovna jsem četl takový příklad, jako kdy najednou se bude pokračovat ta tendence k uzavírání se v těch bublinách a ta umělá inteligence, což se už konec konců děje, vám vytvoří váš vlastní umělej svět, jo? Tím, že bude vám, protože zjistí, co vlastně díky tomu, co už se děje, že, jo? Že vám chodí reklamy šitý na míru.
To dělají algoritmy dneska, jasně, to nesouvisí s umělou inteligencí.
Souvisí.
Ne, ono už zvládne něco, co ani není umělá inteligence.
Jasně. A tenhle ten svět pravděpodobně zbavené lidské vůle, jo, nebo velmi omezené lidské vůle.
Buď si ji necháš vzít, nebo ne.
No jasně, ty ne, protože jsi na člověk. Ale pravděpodobně, no to myslím ve vší vážnosti, jo. Ale pravděpodobně většina lidí nejsou úplně na člověci, jo. Tak prostě ti budou pravděpodobně se dostanou do jiné fáze bytí, jo. Takže uvidíme samozřejmě. Tak šla.
Já jsem se chtěl vrátit k té jako singularitě. Tam není problém, jako singularita v tom tvojím příběhu není ten bug, jestli začne dělat sám, co chce, ale začne dělat sám ještě lepší bug, než je. Dojde to k tomu, že to vytvoří takový bug, který se nám nikdy nesnilo, který jako nás, a to je právě ta obava, taková ta racionální obava z té umělé inteligence, že ona dosáhne takové schopnosti, kterým si my nedokážeme představit a začne k nám mít podobný vztah, jako my máme třeba k mravencům, ale třeba se nás bude...
Ano. No bude mnohem chytřejší, než jsme my, řekněme
to. Ale tam je skutečně do těch různých těch sci-fi románech, ale zároveň takových těch představách, dejme tu metafyzických, tak je to vlastně vytvoření Boha, jo?
No právě, jo? Že ne. Ne,
já jsem
právě,
že ne, ne, jo? Ne, tak právě, že ne.
Moment.
Jo, tak dobře,
na tom setkání s tím panem Pěchoučkem byl i Marek Španěl, my jsme si o tom dlouho povídali. A ten to přijímá jako člověk, který se pohybuje v těch digitálních technologiích, že jako má firmu, kromě toho, že je naším akcionářem, tak to je marginálie pro něj, ale jako důležité je ten herní průmysl, ve kterém pracuje. A on tam zdůrazňuje jednu věc, že vlastně ta umělá inteligence nemá vědomí. A že právě není nad Bohem a že nemůže nikdo jako vytvořit nic, co by bylo jako nad tím Bohem. Že v zásadě ta databázo, že ta umělá inteligence je vlastně databázový systém, který načítá nějakým způsobem jako data. Sice Martin tam trošku jako rozporuje, že se o něco jako takového o své vlastní vědomí jako ta umělá inteligence jako pokouší, ale mě to dává určitou naději, že to nebude jako, možná, že to bude nad nad lidmi, ale nebude to nad Bohem.
Ono on právě to ani jeden takový příklad, že to nemusí být ani získat své vědomí, aby to bylo nebezpečně jako oblíbené přirovnání, že se tvoří robot umělá inteligence, která má vytvářet kancelářský ty sponky a začne to dělat tak kvalitně, že přetvoří celý svět v kancelářské spolky a vyhubí lidstvo, aby z něho udělal kancelářské spolky, ale za celou dobu si ona neuvědomí, vlastně nezíská vědomí. Tak
no,
to,
jasně,
je
no.
Jeden, to je jeden takový jako z těch, z toho řekněme více pesimistického křídla takový příklad, kterýho se jako oni obávají.
Já myslím, že právě jenom bych se vrátil, jak jsi mluvil o Marku Španělovi, on to právě, myslím, že právě tím, že do toho vidí mnohem víc než my, tak to velmi dobře navnímal. Já jsem ho předtím citoval a říkal, hele, ono to vlastně je jen to strojové učení a mluvil přesně o tom vědomí a o tomhle. On myslím, že ten strach z toho si tam, přestože on je člověk určitě konzervativního ražení, tak ho tam neviděl, ten strach. A dokonce byl vlastně ještě skeptičtější. Ne, ale dokonce on byl skeptičtější k těm možnostem. On dokonce i pokud jde o tu rutinnost, to ještě třeba viděl opatro níž než někteří jiní. Asi proto, že do těch počítačů celý život dělal a viděl do toho.
To mě právě uklidnilo.
Já jsem s ním taky o tom mluvila a myslím si, že a o tom trochu Martin píše, že tu debatu vedou takový Markové Španělové, kteří někteří třeba tam ten akcent mají trochu jinak, někteří si myslí, že to vědomí toho půjde dál a nestalo se to takovou tou s prominutím vulgární debatou, jako se vede o dezinformacích a nějakých jiných věcech. Takže
ale
je to zajímavé.
Jsme si řekli, že to nebudeme svobodu a dezinformace tady zatahovat.
Přesně
vůbec.
Tak
to prosím tě vůbec neotvírej. Dane, co si o tom myslíš ty? Řekni k tomu něco, sleduješ to. Co řekneš dětem, jako, aby měli studovat, aby se uživili?
Ježišmarja, nevím, mám děti malý.
No právě.
Ale ta představa stejně jako, že absolutně to změní svět, ale naštěstí o tom vede o té změně debatu jenom naprosto elitní zázračná skupina zázračně superinteligentních lidí.
Jako je Martin Weiss.
Tak nevím, jestli úplně je to ten svět, jo, toho té představy, kdy se věci nějakým způsobem aspoň...
Ono už je umělá inteligence, protože dlouho jsme ho neviděli.
Je svět fíditelný.
Avatar.
A kromě toho ještě ta představa, jako že prostě to nejde zastavit, tak existují nějaké představy, jako kdy se dá něco zastavit. Konec konců ta genetické upravování potravin je sice jako sem tam, tak se, nebo práce s nějakýma virama, nebo co si se dá zastavit pravděpodobně. Může, čili jako není to tak, jako že to je fatalita snad.
No já doufám.
No. Jo, samozřejmě, ale některé profesy to skutečně může odhodlat svůj mozek mimořádně výkonný jako do nějakého matrixu, no tak prostě ty pravděpodobně už se s tím, jak si ty dokonce možná cítí jistý určitě uspokojení, jakože to ten vývoj jde tímhle způsobem.
Ale bych ještě na to měla takový jako optimistický pohled. Teď to je přece super, kolik nezábavný rutinní práce. To odmaže. Jako představa, že si nahrajete ten rozhovor a někdo to za vás připíše, to je můj novinářský sen už hrozně dlouho. A už dokonce mám na to nějakého jako člověk mě slíbil.
Ale ona ti to přepíše, ta umělá inteligence přece jinak.
Ne, to je otázka.
Ale jako to máme všichni, kteří jsme dělali rozhovory, že i když ti to někdo ten rozhovor přepíše, tak ti ho nepřepíše s tím vědomím, jak jsi ten rozhovor dělal. Protože ty si pamatuješ z toho rozhovoru nějaké jako momenty, něco, jak ten člověk to myslel a nikdo jiný, který u toho nebyl, to nemůže přepsat.
Já jsem
jako
těch pár rozhovorů taky dělal. Jo?
No to si jich nepochybně dělal víc. Že?
No, ale o tohle, to není přece nástroj. Tam jde o to, jako, že to není pomůcka, ta umělá inteligence. To je vytváření nějakého jiného bytosti.
Ale mi se teda na tom nelíbí představa, že nebo taková ta domněnka, že kromě těch jako pár procent tvůrců a géniů a potom na druhé straně pečovatelů o důchodce, vlastně všichni dělají rutinní práci, která ty lidi nenaplňuje, jak to můžeme vědět. Jako spousta lidí dělá práci, která je třeba nahraditelná umělou inteligencí, ale oni jako jsou s tím v pohodě a zvykli se na to, jsou možná i šťastní. A
naprosto s tou Dane souhlasím, protože...
Učitelé, co jsou? Učitelé jsou, je to rutinní práce nebo to není rutinní práce? Určitě to může nahradit počítač, umělá inteligence. Možná mnohem, a bude to mnohem efektivnější, jako ty lidi se naučí prostě na nějaký, a jazyky vlastně už jsou taky zbytečný, že jo, protože to prostě umělá inteligence, to jako tady převálcuje. Takže nebudou samozřejmě překladatelé jako významný druh intelektuální práce, a nemusí být ani učitelé přece. A co teda, jako Moje fantazie tady v tomhle je ohraničená, jo, a to prostě třeba některé věci platí zásada. Některé věci nejsou tak strašné, jak se jich obáváme, nikdy nejsou tak strašné, jak se obáváme a nikdy nejsou tak dobrý, jak doufáme.
No a vzhledem našemu věku my se toho tolik nemusíme bát.
No já si myslím, právě ten článek Martinův je zajímavý v tom, jak tam píše o tom, jak vlastně to jde, jak se to šíleně rychle akceleruje. Jo? Jak ten vývoj sotva byl na někde začátku a jakoby už jsme měli prostě jakoby z nějakého kije, jo? Už za týden byla jaderná bomba. Rozumíte, jo? To je na tom zajímavé, že já si myslím, že my to klidně ještě zažijeme nějakým způsobem. Budeme se...
V tom domově důchodců.
Ne, já myslím, že to bude rychlejší.
Tak uvidíme. To asi nevyřešíme. A vzhledem k tomu, že to běží tak rychle, tak se k tomu jako asi určitě ještě vrátíme. A poslední téma, které máme, to jsou volby, eurovolby, které budou už za rok, až za rok, ale už se staly velkým tématem. Objevuje se, že by se do politiky vrátil Miroslav Kalousek, který zvažuje, že by kandidoval do europarlamentu. Řeší se to, zda do eurovoleb půjde spolu jako celek. Přitom je tam jako velký vnitřní rozpor, protože ODS je v jiném klubu než TOP 09 a asi si nedovedu představit větší protiklad než Saša Vondra na jedné straně a Luděk Niedermayer na druhé, kdy prakticky neexistuje hlasování, na kterém by se shodli. Je to možná asi předčasné to řešit, ale nicméně jako důležité to bude a bude to celkově důležité i pro Evropu, protože se tam můžu...
Jestli bude koalice spolu kandidovat do Evropského parlamentu spolu nebo ne.
Ne, jako z toho evropského pohledu, že jo, jako je jako asi tam, kam se šine Evropská unie, to asi není to, kam, co bychom chtěli a že je tady šance na nějakou reformu a desocializaci Evropské unie.
Jak desocializace, deintegraci? Ale, ne, promiň.
No, tak pokračuj, Dané.
Ne, já si myslím, že je to důležitější z hlediska české domácí politiky, protože a tam je na tom hlavně zajímavá to, co si nakouslo, jestli spolu půjdou ty tři strany, které před parlamentníma volbama vytvořily koalici spolu nebo nepůjdou. Já si myslím, že tady ta otázka se teď, co teda vím, tahle otázka se teď objevila hlavně proto, že to řeší strana Lidová, která z nějakého důvodu přišla s tím, že rok před volbami, což teda bude právě teď, před těmi evropskými volbami, už by mělo být jasno, jestli ty strany budou vytvářet společné kandidátky nebo půjdou každá sama, nebo třeba ODS a sama a Topka z Lidovci společně. A takové to rezervované křídlo ODS, řekněme euroskeptičtější, se tady tomu tlaku nechce podvolovat. A říká, že je dostatek času, že se to může rozhodnout na podzim. Oni se samozřejmě chtí rozhodnout, takže půjdou sami. Jo, a
myslím, že i Saša Vondár řekl, že pokud to půjde jako celek, jako spolu, že nebude kandidovat. No, nebo tak... respektive, že za ten subjekt nebude
je tam,
kandidovat.
No tak ve vedení ODS, to konec konců říkal Jan Zahradil veřejně, v předsednictvu ODS je proti tomu zatím odpor, nebo jakoby chce to jenom menšina. Je tady ale třeba říct, že asi mezi tou menšinou, která to chce, jsou směrodatní lidé, jako třeba právě Petr Fila nebo Zbyněk Stanjura, kteří, jestli to dobře chápu, minimálně implicitně jsou spíš pro to společné kandidování, ale oni se na to nedívají z hlediska evropské politiky nebo z hlediska fungování v Evropském parlamentu, ale z domác, nebo z vnitropolitického hlediska, protože pro ně je to další krok na cestě k tomu, co chtějí, aby v příštích parlamentních volbách zase kandidovala koalice spolu a možná chtějí i to, nebo někteří z nich, aby se...
Já se vsadím, že
ODSka postupně jako v podstatě v tom tvý koalici spolu rozpustila.
Já se teda bych se vsadil, že Petr Fiala vnitřně by chtěl, aby ODS kandidovala sama. Minulý týden mě někdo upozornil na hrozně hezkou esej o Josefu Ratzingerovi v reví Kontexty, kterou napsal Petr Fiala. A je docela zajímavé, že on nahlas neříká to, co si myslí, že to říká spíš jako v nějakém okruhu svých blízkých.
To je možná trochu smutný, ne, u premiéra.
No asi nechce vyvolávat rozbroje a emoce.
Ale mě je fakt tomhle třeba sympatičtější, že nám tady Emmanuel Macron říká, co si myslí. Tohle je takové, ty jsi mě docela jako vlastně překvapila, jsem to nečetla tady tohle. Se zájmem si to přečtu, ale jestli skutečně máš dojem, že Petr Fiala jako nechce vlastně, chce trochu tajit své názory, no já nevím, no jestli je to dobře.
No, jako, já si myslím, že na druhé straně je trochu jako efektivní, jo, nedělá to pompézně.
To je něco jiného,
to
že je
zajímavá věc, že my jsme se nepřipojili k ty žalobě vůči Maďarsku.
Ještě, aby.
A proč bychom to dělali? Tak zase na tom nemáme žádný zájem.
Progresivistický tlak je obrovský.
Ale
dobrý,
ale ty vždycky to všechno bereš.
Část vlády jako nejpravicovější strana jménem Pirátská strana.
Hele, dobrý, ale ty to všechno bereš jako takový tupý intelektuální balíčky. Ty přece na různý ty témata. Můžeš mít úplně přesně, rozhodující je výsledek.
A ten výsledek je, že jsme si nepřipojili.
A já nevidím jediný důvod a považovala bych za stupidní se připojovat k žalobě jako na Maďarsko. Jaký k tomu máme důvod a osobní zájem, ale vůbec bych to nedávala.
Podívej na to, jak, co píšou o Maďarsku česká média.
Ale mě to nezajímá, mě se dívám na ty věci meritorně a říkám,
jako
že to je nesmyslný.
Část koalice.
Jo.
A o to je jako překvapivější, že to jako skutečně potichu jako prosadil. Vem si, že určitě takový TOP 09,
jo, vím,
stán,
ale z toho,
Piráti by určitě
z tohohle, ale,
se z populistických promiň,
ale
důvodů
jako,
ty žalobě
já vím,
připojili.
Ale základem,
ne,
české, základem české politiky opravdu není postoj k Maďarsku. Já si myslím, že v té koalici budou spory o úplně jako jiné věci.
A co si teda myslíš o těch eurovolbách?
Hele, já si dokonce nemyslím to, co říkal Dan, že by to bylo výhodnější, nebo že že bych nesouhlasil s Danem, se Zbyňkem Stanjurou a Petrem Fialou, že je to výhodnější politicky pro tu značku Spolu. Já si myslím, že paradoxně by se ukázalo, že oni jako na kandidáce Spolu tady jsou spíš odstředivé než dostředivé efekty, že spousta lidí by měla problém tu kandidátku volit, když tam bude prostě Vondra s Niedermayerem, který jsou jako
no,
plus a minus. Jakože i čistě pragmaticky. Já si myslím, mně si se na Petrovi Fialovi něco opravdu líbí, tak je to pragmatismus, se kterým k té politice přistupuje. A tady si myslím, že to pragmaticky vychází tak, že já fakt opravdu bych nechtěla volit kandidátku, kde je Luděk Niedermayer. To říkám jako úplně na rovinu.
Já taky ne.
A jako asi bych šla zakroužkovat toho Sašu Vondru, ale jako říkala bych si do prčic, vlastně tím hážu hlas i tomu Niedermayerovi, který třeba by byl před tím Vondrou z nějakých důvodů. To asi ne, Vondra je první, nebo je místopředsedou ODS. Ale teď říkám čistě hypoteticky. Já si myslím, že je opravdu pragmatické, aby ty strany šly spíše sami. Pokud jde o lidovce, tak tam samozřejmě to je složité, protože ta jejich podpora je opravdu jako složitá v téhle chvíli. Jestli někdo je, když to takhle řeknu, černým pasažerem koalice Spolu, tak je to KDU-ČSL. Teď na té celostátní úrovni ona pravidelně vychází, TOP 09 také, vycházejí jako pod těma 5% docela často, ale jako zatím, co TOP 09 má svého černého koníka Jiřího Pospíšila, kterého jistě nasadí do evropských voleb, aby si zajistil další mandát, který bude kombinovat s mandátem pražského radního pro kulturu.
No tak moment, ale právě Jiří Pospíšil je tím hlavní jednou silou tady toho, aby koalice Spolu kandidovala společně v evropských volbách.
Možná se bojí o těch 4%.
Pravděpodobně proto, že prostě se obává o další mandát.
No jasně.
Ale jako Jiří Pospíšil vyhrál všechny volby, i když byl na poslední
místě. Jiří Pospíšil je neuvěřitelný volební fenomén, samozřejmě. Ale takhle, je třeba říct, že on vždycky byl na nějaké kandidáce, které prošly i nějací další lidé. Jo, on přeskakoval směrem nahoru, ale zas to jako neutáh jen Jiří Pospíšil. A protože, co si budeme povídat, to je nejlépe placené místo, které politika nabízí. Mandát evropského poslance. Jiří Pospíšil to moc dobře ví.
A to ví všichni, ale...
Ano, Jiří Pospíšil na druhé straně patří...
Pro mě je Miroslav Kalousek.
Ale nepatřil.
Já myslím, že o tom a jeho účasti v eurovolbách se dozvíme. Stejně tak si myslím, že kdo velmi, komu se honí hlavou evropská kandidatura, tak je Danuše Nerudová. A to je taky otázka, na které kandidáce se ubytuje. Já myslím, že vlastně na volby, které většině zajímají kolem 20% lidí, to nakonec ještě může být nějaká zajímavá...
Myslím
jako
si, že tentokrát by
třeba
ten zájem
třeba
vyšší,
jo. Já nevím, ono to bude mít samozřejmě zajímavé projevy jinde v Evropě. V těch posledních volbách ve Francii vyhrála Marine Le Penová, teďka má 52% podporu do evropských voleb, ale na druhé straně francouzskou politiku to nějak zásadně neproměnilo. Byť teď se objevují průzkumy, že kdyby kandidovala na prezidenta, protože Macron už kandidovat nemůže, že by vyhrála. Jo? ale má za sebou už dvojí vítězství v evropských volbách.
Tak začali jsme s Francií, končíme Francii, ukončíme i ten náš podcast. Loučí se s váma Lenka Zlámalová.
Hezký den, děkuju.
Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Jiří Peňák.
Naschledanou.
Jirko, nechci říct něco k těm eurovolbám?
To víš.
Dobře. A Ondřej Šmigol.
Naschledanou.
Od mixážního pultu Václav Nátek. A co k tomu ještě říct, můžete první část podcastu slyšet na všech platformách a tu druhou část na Echo Prime, se kterým získáte i přístup k všemu, co Echo 24 a týdeník Echo produkuje a navíc bez reklam. Těšíme se s váma příští týden.